consonanțe lirice.
Venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Consonanțe Lirice. Sunt Elisa Soare-Bucur și alături de Vali Bogdan din regia tehnică vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi călătoria muzicală în lumea creației compozitorului Eduard Elgar. Ar fi fost de așteptat ca în Anglia secolului al XIX-lea să se dezvolte o școală individuală de muzică la fel de puternică ca aceea din Germania, Franța sau Rusia. Existau atât rădăcinile cât și tradiția, iar în persoana lui Henry Purcell, Anglia produsese un reprezentant de primă mărime. Cu mult timp înaintea lui Purcell, compozitori englezi importanți au contribuit la dezvoltarea muzicii, începând încă din Evul Mediu. În ultima parte a domniei reginei Elisabeta I, un grup strălucit de compozitori a activat la Londra. Ei au compus madrigaluri, muzică pentru lăută și alte instrumente și, evident, muzică bisericească. Muzica engleză a culminat cu Henry Purcell. În cei 36 de ani de viață a compus muzică în toate formele, muzică bisericească, ode, muzică ocazională pentru piesele de teatru, prima operă englezească importantă, muzică de cameră, liduri, unele dintre ele de-a dreptul delicios, devioaie și, bineînțeles, a scris și lucrări pentru clavecin. Muzica lui poartă pecetea puternicei sale personalități și unele dintre piesele lui sunt uluitor de moderne. Henry Purcell era neobișnuit pentru vremea sa, nu numai datorită ideilor melodice izbitoare și armoniei care anticipează uneori cromatismul romanticilor, dar și prin faptul că muzica lui se adresează direct ascultătorului modern. Madrigalele elisabetane, de exemplu, oricât ar fi ele de spumoase, presupun gust și experiență pentru a fi apreciate la adevărata lor valoare. Deși, în ansamblu, muzica lui Purcell vorbește în limba tuturor, ea a fost dată uitării imediat după moartea sa. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment muzical din creația compozitorului Henry Purcell. punerea în scenă și înregistrarea compoziției Regele Arthur și altor lucrări de mare amploare scrise de Henry Purcell au scos la iveală un compozitor de seamă și neglijat. Succesorii lui Purcell ar fi trebuit să dezvolte și să cizeleze tehnicile lui, ridicând muzica engleză pe culmi și mai înalte, dar, din păcate, Purcell nu a avut succesori. În schimb, a venit în Anglia Georg Friedrich Handel. Impactul lui Handel asupra muzicii din Anglia a fost un adevărat cataclism. S-ar putea chiar spune că s-a dovedit catastrofal. Statura impozantă a saxonului apăsa greu asupra succesorilor lui, astfel încât orice efort creator părea sortit eșecului. Englezii nu puteau să obțină suficiente materiale corale în maniera lui Handel și, întrucât Handel, după cum era de așteptat, compunea în această manieră mai bine decât oricine altcineva, s-a cântat tot timpul numai Handel. Este adevărat că romantismul a poposit pe tărâm englezesc cam la vreo 40 de ani după moartea lui Handel. Dacă romantismul muzical britanic ar fi fost la fel de imaginativ și creativ ca romantismul literar englez, Anglia ar fi preluat conducerea în întreaga lume. Însă romantismul muzical pe care l-au urmat aproape toți britanicii a fost cel derivat mai mult de la Mendelssohn, mai puțin de la Chopin, Liszt și Wagner. Felix Mendelssohn Bartholdy a exercitat o influență la fel de puternică asupra gândirii muzicale britanice din secolul al XIX-lea, la fel ca Handel. În felul de a fi al burghezului, competentului și conservatorului Mendelssohn, exista ceva cu care Anglia victoriană se identifica perfect. Englezii îl zeificau chiar mai mult decât germanii. Anglia era o țară conservatoare, bogată, cu o clasă aristocratică puternică și se temea de schimbări. Incontestabil, Mendelssohn a fost un geniu, dar ce fel de geniu? Numai bun! Era un gentleman bogat și conservator care nu amenința să răstoarne barca zgâlțind-o prea mult. În mod inevitabil, Mendelssohn și regina Victoria trebuiau să devină prieteni. Aveau numeroase lucruri în comun: precauție, convenționalitatea gândirii, rasă, o fațadă foarte conservatoare și țineau foarte mult unul la altul. Este ceva dulce și inocent, fermecător chiar în această relație, în felul în care regina Victoria și prințul Albert, amândoi mari iubitori de muzică, și-au unit forțele cu Mendelssohn în domeniul muzicii ca o familie cum se cade din clasa de mijloc. La Buckingham Palace, atmosfera era relaxată și intimă atunci când drăguțul domn Mendelssohn trecea pe acolo ca să-și aducă omagiile. Vă invit, dragii mei, să audiem ultima parte, presto, din concertul numărul 1 pentru pian și orchestră de Felix Mendelssohn Bartholdy. Thank you. Regina Victoria voia ca toată muzica să sune ca cea a lui Mendelssohn. Supușii ei i-au făcut pe plac, astfel că lucrările lor n-au excelat la capitolul originalitate. Între moartea lui Handel în 1759 și afirmarea lui Elgar în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea în Anglia, nu a existat nicio personalitate majoră în domeniul muzicii. Pe tot parcursul secolului al XIX-lea au activat câțiva compozitori buni. Toți erau academicieni, dar muzica lor se auzea foarte rar în afara hotarelor Angliei. În Statele Unite ale Americii, omologul acestui grup de compozitori este cel al clasicilor de la Boston, și grupul de la Londra a creat o muzică foarte reușită, la fel ca cel de la Boston, și în ambele cazuri rezultatul depășește reputația compozitorilor respectivi, deși este o muzică dominată prea puternic, mai întâi de Mendelssohn, apoi de Schumann și de Brahms. Edward Elgar, născut la 2 iunie 1857, s-a bătut de la vechile tipare. A fost recunoscut drept cel mai mare compozitor al Angliei și s-a bucurat de o reputație imensă în timpul vieții. Apoi a scăzut rapid, pentru a crește din nou în anii 60 ai secolului 20. În perioada modernismului, din anii 1920-1940, epoca de gloria lui Stravinsky, Bartok și Prokofiev, cei mai mulți muzicieni i-au ridiculizat pe aceia care vedeau în Elgar un compozitor important. Era privit ca un provincial infatuat care se bucurase de popularitate în vremea sa, dar numai pentru că Anglia dorise cu tot din adinsul să aibă și ea un compozitor important. Era eduardian, greoi, o relicvă a colonelului Blimp și a Imperiului. Și la ce altceva te putea aștepta din partea unui bărbat care se desfăta cu vânătoarea de vulpi, golful, pescuitul și înălțatul smeilor? Până și înfățișarea îi se reproșa. Era înalt, drept, cu o mustață mare, cu nasul coroiat și nările mari. Mergea tot timpul cu umbrela după el. Avea o atitudine militaroasă, purta haine foarte bine croite, era un adevărat model de membru al unui club eduardian. Muzica lui nu putea fi ascultată, tot așa după cum era imposibil să citești poeziile lui Kipling. Căderea lui Elgar timp de mai multe decenii trebuie pusă nu numai pe seama esteticii perioadei neoclasice, cu repulsia ei față de romantism, ci și a interesului față de naționalism, reprezentat în Anglia de Ralph Williams și reînvierea școlii elisabetane. Naționalismul se afirma în întreaga lume muzicală, cu Bartok în Ungaria, Janáček în Cehoslovacia, Nelson în Danemarca și Sibelius în Finlanda. Naționaliștii s-au orientat spre fondul nativ, dar Elgar n-a vrut să procedeze în același fel. El considera că datoria compozitorului este să inventeze melodii, nu să le citeze sau să pornească de la temele trecutului. La fel ca Strauss sau Mahler, era încântat de efectul masivității. Dacă cineva a scris pentru 40 de harpe, spunea el, trebuie să-i dai 40 de harpe. Dar acest fel de a gândi devenise perimat în momentul morții lui Elgar, survenită la 23 februarie 1934. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din concertul pentru violoncel și orchestră de Eduard Elgar. Contemporanii nu se sizaseră decât influențele lui Wagner, Strauss și Brahms. Lucrările lui majore, cele două simfonii, concertul pentru vioară și concertul pentru violoncel, uriașul poem simfonic Falstaff, toate au fost date uitării. Muzicienii din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea vedeau însă în Elgar un individualist, unul dintre cei mai mari maestri în viață ai orchestrei. Fusese aproape un autodidact. Tatăl lui, organist, violonist și acordeur de piane, i-a încurajat experimentele timpurii din domeniul compoziției, care au început chiar din copilărie. Tânărul Elgar a studiat vioara și pianul, apoi a lucrat în biroul unui avocat, după care a decis să se dedice exclusiv muzicii. a devenit violonist, a dat lecții de muzică în provincie și a compus, în cea mai mare parte, muzică de salon. Nimic nu-l diferenția de alți compozitori sârguincioși, dar lipsiți de har. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală cu Eduard Elgar.